ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძირფასო რადიო მსმენელებო. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ერთსაათიან პროგრამას შუაღამის თავისუფლებას. მოსმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ევროპის საჰაერო სივრცის უდიდესი ნაწილი, მათ შორის საქართველო, პარალიზებულია. პოლონეთში ერთი კვირის წინ მომხდარი ავიაკატასტროფის მსხვერპლ გლოვობენ. სირიამ, ლიბანმა და ერაყმა დღეს მხარი დაუჭირეს ირანის ბირთვულ პროგრამას და განაცხადეს, რომ ის მშვიდობიან მიზნებს ისახავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ევროპის საჰაერო სივრცის უდიდესი ნაწილი, მათ შორის საქართველოსი, მთლიანად ან ნაწილობრივ პარალიზებულია ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად წარმოშობილი ფერფლის ღრუბლის გამო. ავიაციის კონტროლის მუშაკების თანახმად ევროპის ავიასივრცეში პარასკევს 16,000-მდე რეისი, ანუ ევროპის ავიარეისების 2/3 გააუქმნეს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპის მიმართულებით ფრენა შეჩერებულია გაურკვეველი ვადით. ქართული ავიაკომპანიები ვარშავის, ლონდონის, მიუნხენის, პრაღის, ვენის, პარიზის, რიგის მიმართულებით ფრენას ვერ ახორციელებენ. დასავლეთის მიმართულებისგან განსხვავებით შეუფერხებლად ხორციელდება ფრენა აღმოსავლეთის მიმართულებით. დღეს პოლონეთში ადგილობრივი დროით 8:00 და 56 წუთზე სირენები ჩაერთო და ეკლესიების ზარები რეკდნენ ზუსტად იმ დროის აღსანიშნად, როცა ერთი კვირის წინათ სმოლენსკის მახლობლად ავიაკატასტროფაში დაიღუპნენ პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და პოლონეთის სამთავრობო დელეგაციის 95 წევრი. ვარშავის ქუჩებში მოძრაობა შეწყვიტეს მანქანებმა, შეჩერდნენ ფეხით მოსიარულეები. დღეს 10,000-ობით ადამიანი მივიდა მემორიალურ ცერემონიაზე პილსუცკის მოედანზე პრეზიდენტ კაჩინსკისა და მისი მეუღლის მარიასა და კატასტროფაში დაღუპული მრავალი ოფიციალური პირის ხსოვნისათვის პატივის მისაგებად. უკვე მთელი რიგი ქვეყნების ლიდერებმა გამოაცხადეს, რომ საჰაერო მიმოსვლის დაბრკოლების გამო ვერ ჩადიან კაჩინსკის დაკრძალვაზე, რომლის ცერემონია კრაკოვში გაიმართება კვირას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ იმედი გამოთქვა, რომ საჰაერო სივრცე ხვალ გაიხსნება და საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კრაკოვში დაკრძალვაზე ჩასვლას შეძლებს. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. გამოგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. სირიამ, ლიბანმა და ერაყმა დღეს მხარი დაუჭირეს ირანის ბირთვულ პროგრამას და განაცხადეს, რომ ის მშვიდობიან მიზნებს ისახავს. თეირანში ბირთვული განიარაღებისადმი მიძღვნილ ორდღიან კონფერენციაზე, რომელიც ჩაბათს დაიწყო, ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰოშიარ ზებარიმ თქვა: ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ირანის მიმართ ნებისმიერ მუქარას და ვაცხადებთ, რომ ირანს უფლება აქვს ბირთვული ენერგია მშვიდობიანი მიზნებისთვის გამოიყენოსო. მისმა ლიბანელმა კოლეგამ ალი ალ-შამიმ თქვა, რომ უფრო აუცილებელია ბირთვული არსენალი ჩამოერთვას ისრაელს. კონფერენცია დღეს შაბათს გაიხსნა. მასზე ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა განაცხადა, რომ უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საერთაშორისო ჯგუფი, რომელიც დაგეგმავს და გააკონტროლებს ბირთვულ განიარაღებას და ხელს შეუშლის ბირთვული იარაღის გავრცელებას. კონფერენციას 12 ქვეყნის წარმომადგენლები ესწრებიან, მათ შორის არიან თურქმენეთისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. შაბათს ირანის უზენაესმა სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეი შეერთებულ შტატებს ატომური ბოროტმოქმედი უწოდა და გაეროს ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს მოუწოდა გარიცხოს ამერიკა თავისი რიგებიდან. ყირგიზეთის ახალი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ქვეყნის სამხრეთში ვითარებას აკონტროლებს. როგორც ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა დროებითი მთავრობის წარმომადგენელმა ედილ ბაისალომ, ჯალალაბადის ოლქში დაძაბულობის პიკი უკვე გადავლილია. შაბათს ჯალალაბადში გაიმართა ჩამოგდებული პრეზიდენტის ყურმანბეგ ბაგიევის მხარდამჭერი დემონსტრაციები. 500-მდე ადამიანი საოლქო ადმინისტრაციის შენობაში შეიჭრა და დაკავებული ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ბატიკ კალიევის გათავისუფლების მოთხოვნა წამოაყენა. დემონსტრანტებმა ხელში ჩაიგდეს ასევე რეგიონალური ტელეკომპანიის შენობა, მაგრამ შემდეგ დატოვეს ის. ამავე დროს სამართალდამცავი ორგანოები ყირგიზეთის სამხრეთში განაგრძობენ ბაგიევის ძმების ძებნას. ავღანეთის სამხრეთში ნატოს ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. სამხედრო ხელმძღვანელობის ცნობით მათი სიკვდილის მიზეზი გახდა გზის პირას დამონტაჟებული თვითნაკეთი ბომბის აფეთქება. სამხედროთა ეროვნების შესახებ ცნობები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. ოფიციალური მონაცემებით მიმდინარე წლის დასაწყისიდან მოყოლებული ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის 164 სამხედრო დაიღუპა. და კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთიდან. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ არჩევნების მეთვალყურეებისთვის პასუხისგებელი ახალი პირები დაასახელა. პრეზიდენტის წარმომადგენლის თქმით, ფაზელ აჰმედ მანავი გაუძღვება დამოუკიდებელ საარჩევნო კომისიას. კარზაი ასევე დაჰყვა საერთაშორისო ზეწოლას და ერთი ერაყელი და ერთი სამხრეთ აფრიკელი შეიყვანა არჩევნების გაყალბების კომისიაში. გაერო მიესალმა ახალ დანიშნებს, სექტემბერში ერაყში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. სჭირდება თუ არა საზოგადოებას ეკლესიისგან დაცვა. რეგიონული ადმინისტრაციის უფლებამოსილებები აჭარაში. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სჭირდება თუ არა საზოგადოებას ეკლესიისგან დაცვა. ამ თემაზე საუბარი პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ გია არსენიშვილმა დაიწყო. არსენიშვილი ავსტრიიდან მიულინებიდან ახლახან დაბრუნდა და საკუთარ კომიტეტში წევრებს ახალი იდეა გააცნო. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
სჭირდება თუ არა საქართველოს ეკლესიას ომბუდსმენი? დაახლოებით ამ სათაურით სტატიებს ქართული ბეჭდური თუ ინტერნეტ გამოცემები აქვეყნებენ. პრესის თქმით, ქართული ეკლესიისთვის ომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღების მიზანი ეკლესიის დაცვაა შეურაცხყოფელი განცხადებებისგან. თუმცა საკითხი არც მთლად ასეა. ომბუდსმენის საეკლესიო ინსტიტუტი ევროპაში უმრავლეს შემთხვევაში პირიქით, საზოგადოების ეკლესიის ზოგიერთი წარმომადგენლისაგან დაცვას ისახავს მიზნად. მისი საჭიროება კი რამდენიმე წლის წინ კათოლიკურ ეკლესიაში სექსუალური სკანდალების თემებზე აგორებულმა უარყოფითმა განწყობებმა გამოიწვია. ამ თემების შუაგულში კი ავსტრია იყო, სადაც ეკლესიაზე განაწყენებული ასობით ათასი ადამიანი მისგან განდგომით იმუქრებოდა. ავსტრიის ეკლესიაში აგორებულ სკანდალებზე 2004 წელს New York Times-ი აქვეყნებს სტატიას, სადაც სტატიის ავტორი რიჩარდ ბენსტაინი წერს. ციტატა: სკანდალის შემდეგ ეკლესიამ შექმნა ომბუდსმენის ინსტიტუტი სხვადასხვა ავსტრიულ ეპარქიებში, რომელთა საქმეც იქნება გამოიძიონ ნებისმიერი ბრალდება, რომელიც კეთდება ეკლესიის ოფიციალური პირების მიმართ. ციტატის დასასრული. იდეამ საქართველოში სწორედ ავსტრიიდან ჩამოაღწია, სადაც მივლინებით საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გია არსენიშვილი იმყოფებოდა. არსენიშვილის თქმით, მან იდეა უბრალოდ კომიტეტის წევრებს გააცნო და დღეს ამის პირდაპირ საჭიროებას საქართველოში ვერ ხედავს. თუმცა უკვე მოუწოდა დაინტერესებულ პარლამენტარებს გაეცნონ იმ მასალებს, რომლის მიწოდებაც თავად შეუძლია.
რა კი ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში და ევროპის ცენტრალურ ქვეყანაში, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ქვეყანაში ეს ამბავი მოხდა და უნდა ითქვას, ერთ-ერთ ყველაზე განათლებულ ქვეყანაში ევროპისა ამას ყურადღება უნდა მიექცეს, მათ შორის ჩვენი მხრიდანაც და ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ მეც უნდა მცოდნოდა და სხვისთვისაც უნდა მომევლო.
პროფესორის და მოძღვარის კახაბერ კურტანიძის თქმით, ეკლესიისგან საზოგადოების დაცვის ნებისმიერ ინიციატივას დღეს არსებობა გაუჭირდება. კახაბერ კურტანიძე იხსენებს სახალხო დამცველს, რომელსაც პარლამენტში ხშირად აკრიტიკებდნენ, როცა ის მაგალითად რელიგიური უმცირესობების დაცვას ცდილობდა. ევროპაში კი კურტანიძის თქმით საზოგადოება მივიდა იმ ბალანსამდე, როცა ადამიანის უფლებები არის უპირატესი და არა მისი რელიგიური წარმომადგენლობა.
რაღაცა როლი ჰქონდეს ეკლესიას შედა სახელმწიფოს ოღონ იმ მთავარი პრინციპის გათვალისწინებით, რაც პრეამბულაში წერია ჩვენი უმთავრესი მუხლი, რაც არის ჩვენი კონსტიტუცია, თითო ადამიანის უფლებების კონვენცია, ადამიანის თითოეული ადამიანი, რომელიც პატრიარქმა თავის ეპისტოლეში ილაპარაკა ხანგასმით. რომ იგი ამას აღიარებს თითოეული ადამიანის უნიკალურობას და პრიორიტეტულობას.
2005 წელს პარლამენტ სახალხო დამცველის ოზარ სუბარი მეტი პლურალიზმისკენ მოუწოდებდა და ამ მიზნით ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის კონსტიტუციური შეთანხმების გადახედვაზე საუბრობდა. თუმცა სახალხო დამცველის ინიციატივა საზოგადოებაზე ეკლესიის ზედმეტი გავლენისაგან დასაცავად პარლამენტმა უარით გამოისტუმრა. მაშინდელი პარლამენტის მოხსენებაში ვკითხულობთ. საქართველოს პარლამენტი არ იზიარებს სახალხო დამცველის აზრს, რომელიც რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით გამოითქვა და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ მიღებული კონსტიტუციური შეთანხმება მართლმადიდებლურ ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის არ ექვემდებარება გადახედვას. ჭირდება თუ არა საზოგადოებას ეკლესიისგან დაცვა და რა სახით შესაძლოა მოხდეს ეს, ამაზე დღეს კონკრეტულად არავინ საუბრობს, არც თავად იდეის ავტორი გია არსენიშვილი. თუმცა უკვე როგორც ვახსენეთ, ის მზადაა ევროპული გამოცდილება პარლამენტში დაინტერესებულ კოლეგებს გაუზიაროს.
დავით ჩაგანავა გესაუბრებოდოთ, ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი რეგიონული ადმინისტრაციის უფლებამოსილებების თემას ეძღვნება.
ლევან ვარშავომიძის კრიტიკული განცხადებები პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურის მისამართით არის ობიექტური აუცილებლობა ცენტრსა და რეგიონ შორის დაპირისპირება თუ წინა საარჩევნო პიარი. ადგილობრივმა ტელევიზიამ TV25-მა მაყურებელს გამოკითხვაში მონაწილეობა ამ კითხვებზე პასუხის გაცემით შესთავაზა. ვებსაიტის ვირტუალურ სტუმართა 40%-მა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებები საქართველოს მთავრობის მისამართით როგორც წინა საარჩევნო პიარი ისე შეაფასა. იგივე შეფასებები გააკეთა ოპოზიციამაც. ქონების განკარგვა, სკოლის დირექტორების მოვალეობის შემსრულებლის დანიშნვა და კულტურულ ძეგლებზე სტატუსის მოხსნა მინიჭების უფლება ის საკითხებია, რომელთა გამოც ლევან ვარშავომიძემ პრემიერ-მინისტრი გააკრიტიკა. ოთხშაბათს კი ამ საკითხების გადასაწყვეტად თბილისში ერთობლივი მთავრობის ხდომა გაიმართა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც დამატებითი ადმინისტრაციული უფლებამოსილების დელეგირებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებით კმაყოფილი დარჩა.
ყველა გადაწყვეტილებით იმით, რომ აჭარის მოსახლეობაც მართლაც გაუმარტივდება და უფრო ეფექტური იქნება ჩვენი მუშაობა მათთან ერთად და პირდაპირ ვიტყვით, რომ დღევანდელი დღიდან უკვე აჭარის მოსახლეს, იგივე მეწარმეს, მაგალითისთვის რომ ვთქვათ, ფოჩში და თბილისში აღარ მოუწევს ჩამოსვლა დარღვეული სერტიფიცირების გარკვეული დოკუმენტების. ყველა სფეროზე იყო საუბარი, ყველა მინისტრთან იყო კონკრეტული საუბარი, კონკრეტული უფლებამოსილებების გადმოცემა, რაც მიღწეული იქნა შეთანხმებამ.
როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე პეტრე ზამბახიძე ამბობს, ეს საკითხები საქართველოს კანონმდებლობაში ცვლილებების განხორციელების შემდეგ მოწესრიგდება.
ინიციატივები დაყენებული იყო სამწუხაროდ რაღაც პირველ ეტაპზე ეს ვერ განხორციელდა, თუმცა ეს საკითხი ფაქტიურად მოწესრიგდება მას შემდეგ, რაც შევა ცვლილებები უკვე საქართველოს კანონმდებლობაში და ისევე მეორებ საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად ეს სისტემებია და ის საკითხებია, რომელიც არ მოდის წინააღმდეგობაში ქვეყნის ძირითად კანონთან. ეს არის პრინციპში ელემენტარული ინტიმის საკითხები, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას შეუწყობს ხელს იმაში და იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულიანენ კონკრეტულად ამ საკითხებით, რომ უფრო მარტივად, უფრო ეფექტურად განახორციელონ თავის საქმიანობა, როგორც ბიზნესის წრეების წარმომადგენლება, ასევე მოსახლეობის იმ ნაწილმა, რომელიც საჭიროებს სხვადასხვა ნებართვებს, ლიცენზიებს, ეს განახორციელოს და მიიღოს ადგილზე, ნაცვლად იმისა, რომ შესაბამისად რაღაც ზედმეტი სატრანსპორტო ხარჯების გამოყენებით მიიღოს ეს უფლება თქვა საქართველოს სხვა ქალაქებში თუ რეგიონებში თუ დედაქალაქში.
ოპოზიცია კი თვლის, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს და ლევან ვარშავომიძის მთავრობას ჰქონდათ საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ეს საკითხები მოეწესრიგებინათ. კონსერვატორმა დავით ბაციკაძემ ამ საკითხთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გამართა.
აჭარმაღლე საბჭოში ვიყავით ჩვენს, იქ იყვნენ რესპუბლიკელებიც და უმაღლესობის წევრებიც კი ასხმოდნენ, რომ ეს სტატუსი არ ვარგოდა და რეალურად აჭარას თვითმმართველობა და ავტონომიურობა არ გააჩნდა. დელეგირებები სენზა რეგიონ შორის გამიჯნული ქონება არ იყო. გამიჯნა მოხდა ისე, რაც კარგი იყო და ხასიანი იყო წაიღო ცენტრმა, რაც ნაგებად გირებული იყო და რაც აავარგოდა დაუტოვეს რეგიონს. ამას მაშინ ლემამაშენის ხმა არ მოუღია.
აჭარაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობისთვის სტატუსის მინიჭებისა და მოხსნის უფლება სითხოს აჭარის განათლების კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მათე ტაკიძე. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ საკითხების სამართლებრივი გადაწყვეტა პრობლემის მოგვარების საუკეთესო საშუალება იქნება.
ეს შექმნის იმ პრეცედენტს, რომ ჩვენ დროულად მოგვარებს საკადრო საკითხებს და არ იქნება არანაირი დაბრკოლება, რათა სკოლაში იყოს აბსოლუტურად გამართული სასწავლო პროცესი და სკოლას არ კონდეს განცდა იმისა, რომ თუნდაც ერთკვირიანი ჩავარდნა იყოს, ეს გონებრივი პრობლემებიც ის გარდა ამისა მე მეკითხა, რომ ჩვენ კულტურაზე ჩვენ ვაპირებთ ბიუსადა დაცვის დეპარტამენტის შექმნას, მაგრამ ამაში შეიძლება სათანადო უფლებამოსილება, რადგან ჩვენ მოგვენიჭოს კულტურული ძაღლი, ესე თქვა ნებართვების გაცემის უფლება, როგორც ძეგლის სტატუსის მინიჭების, ესევე სხვადასხვა ძეგლებს სარესტავრაციო სამუშაოების წარმოება.
და როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აღნიშნა, აჭარიდან ელემენტარული პრობლემის მოსაგვარებლად სხვა რეგიონში გამგზავრება აღარ მოუწევს აჭარის მკვიდრთ. როგორც აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ემზან ძირკვაძემ აღნიშნა,
ფაქტიურად ეს ნებართვები კეთდება თბილისში ან ფოთში, ხოლო სერტიფიკატებს იძლევა ჩოხატაურის ან ოზურგეთის რაიონული სამმართველოები. გარდა ამისა, შესატანია, ჩვენ ფიქრობთ და მოვითხოვთ, შესატანია ცვლილებები კანონში სასოფლო სამეურნეო კარანტინის შესახებ, კანონში სურსათის უნებლობისა და ხარისხის შესახებ, კანონში ვეტერინარიის შესახებ და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში.
და ასევე აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს აქვს ქონების მართვის ტერიტორიული ორგანოები საქართველოს ყველა რეგიონში, ქართლში, კახეთში, გურიაში. აჭარაში ასეთი ტერიტორიული სამართველოები არ არსებობს, რადგან აჭარაში არის ეკონომიკის სამინისტრო. თუ დელეგირება ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ არ მისცა, ამის გარეშე მათ არ აქვთ უფლებამოსილება რაღაც განკარგონ. სამინისტროს სურს, რომ ეს უფლება მიიღოს. ამ დამატებითი უფლებამოსილების მოპოვების შემდეგ კი, როგორც ბათუმელები ამბობენ, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ იმ ელექტორატის გულისმოგებაც მოახერხა, რომელთა ინტერესი რეგიონის ავტონომიურობის ხარისხის ზრდა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს საქართველოს განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. მისი დღიურები შეგიძლიათ მოისმინოთ ხვალ კვირას ჩვენ საღამოს გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, მას რევას საღევარიშვილი გაუძღობა.
საქართველოს საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგი გაეზარდა. გავლენიანმა სარეიტინგო სააგენტო Standard & Poor's-მა საქართველოს გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი ერთი საფეხურით აუმაღლა და ამჟამინდელ დონედ B+ დაუდგინა პროგნოზით სტაბილური. Standard & Poor's-ის ანალიტიკოსები გადაწყვეტილებას იმ მიზეზით ხსნიან, რომ საქართველოს ეკონომიკამ კრიზისის პერიოდში მდგრადობა გამოავლინა. ამასთან გავლენიანი სააგენტოს წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკამ ზრდა საშუალოვადიან პერსპექტივაში დაჩვენოს. საქართველოს მთავრობაში სააგენტოს შეფასებას ლოგიკურად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ქვეყანამ გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგის ამაღლება ნამდვილად დაიმსახურა. საქართველოს ეკონომიკამ ყველა სხვა ქვეყანასთან შედარებით, რომელსაც გაზი ან ნავთობი არ გააჩნია, კრიზისს ყველაზე უკეთ გაუძლო და ზრდაც განაახლა. საქსტატის მონაცემებით 2009 წლის 4%-იანი ვარდნის შემდეგ 2010 წლის პირველ ორ თვეში საქართველოში ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. პრემიერ-მინისტრს იმედი აქვს, რომ მარტის მონაცემებიც ასევე დამაიმედებელი იქნება. შედეგად საქართველოს მთავრობა ეკონომიკის ზრდის საკუთარ პროგნოზს უკვე მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის დასრულებისთანავე აუმჯობესებს. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით მართალია 2010 წლის ბიუჯეტი 2%-იანი ზრდით იყო დაგეგმილი, მაგრამ იანვარ-თებერვალში მთავრობა მიხვდა, რომ ეკონომიკური ზრდა 3%-ზე ნაკლები არ იქნება. ბაინდურაშვილის განმარტებითვე ოპტიმიზმს საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგნოზებიც ამყარებს. სავალუტო ფონდის ბოლო გათვლებით ზრდის მაჩვენებელი შეიძლება 4% იყოს. საქართველოს ეკონომიკის ზრდას უკვე ნახსენების Standard & Poor's-ის პროგნოზირებს, რომელიც წელს ქვეყანაში 3% ნახევრიან ეკონომიკურ ზრდას ვარაუდობს. სააგენტოს გათვლებით წელს საქართველოში ინვესტიციების მოცულობა ერთხელ უკვე მიღწეულ რამდენიმე მილიარდს აღარ მიაღწევს. თუმცა ეკონომიკის ზრდის შედარებით მაღალი ტემპის მხარდასაჭერად სრულიად საკმარისი იქნება. Standard & Poor's-ის შეფასებებმა ტრადიციულად აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ოპტიმისტებმა საკრედიტო რეიტინგის ამაღლება რეცესიის დასრულების კიდევ ერთ დადასტურებად გამოაცხადეს, პესიმისტები კი მიიჩნევენ, რომ საერთაშორისო სააგენტო კვლავაც ზედაპირული მიდგომით ცოდავს. ექსპერტთა ნაწილი ირწმუნება, რომ იანვარ-თებერვლის ეკონომიკური მაჩვენებლები ხელოვნურადაა გაზრდილი და იგი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის რეალურ სურათს არ ასახავს. საერთოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები წინააღმდეგობრიობით ხშირად გამოირჩევა. ამის დასტურად ბოლოს გამოქვეყნებული ორი მსოფლიო ბანკისა და გაეროს კვლევების გამოდგება. მსოფლიო ბანკის დასკვნით საქართველოში ცხოვრება გაუმჯობესდა. უფრო მეტიც, საქართველო მსოფლიო ბანკის კონკურსში ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში ცხოვრების გაუმჯობესება ერთ-ერთ გამარჯვებულათაც კი დასახელდა. რეგიონში მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტ ფილიპ ლეუერეს განცხადებით, ქვეყანა მაჩვენა რეალური შედეგები, მათ შორის დასაქმების ზრდაში, მცირე საწარმოების შექმნასა და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაში. ასევე სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემების აღდგენაში, ჯანდაცვის სფეროს გაუმჯობესებასა და სხვა სფეროებში. კონკურსის გამარჯვებულები საქართველოსთან ერთად გახდნენ სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბულგარეთი, ყირგიზეთი, მოლდოვა, ტაჯიკეთი, ლატვია, მაკედონია, თურქეთი და რუსეთი. სხვა ქვეყნების მაგალითზე მსჯელობა ცოტა რთულია, რაც შეეხება საქართველოს იმ მიმართულებებით, სადაც მსოფლიო ბანკმა წილსვლა დაინახა, ოფიციალური ქართული სტატისტიკაც კი უკუსვლას აფიქსირებს. დასაქმების ნაცვლად უმუშევრობა მოიმატა, მცირე საწარმოების ბუმის ნაცვლად მათი მასობრივი გაკოტრება ხდება, ფინანსური ხელმისაწვდომობა არათუ არ გაზრდილა, არამედ კრედიტზე ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გართულდა. თუმცა ასეა თუ ისე, ფაქტია, რომ მსოფლიო ბანკის კვლევა საქართველოში ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე მიუთითებს. ამ დროს მეორე უმსხვილესი საერთაშორისო ორგანიზაციის გაეროს მონაცემებით, ცხოვრების დონით საქართველო რეგიონშიც კი ყველაზე მეტად ჩამორჩენილია, მას სომხეთი და აზერბაიჯანი უსწრებს. ამ რეიტინგში საქართველო 99 ადგილზეა და უღარიბესი ქვეყნების სიაში იმყოფება. ირიბად იგივე სადასტურებს საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომლის მონაცემების თანახმადაც საქართველოში მოსახლეობის 40% სიღარიბის ზღვარს მიღმაა. თუკი 2008 წლის დეკემბრისთვის უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სულ 1,626,000 ადამიანი იყო რეგისტრირებული, 2009 წლის დეკემბრის მონაცემებით ეს რიცხვი კიდევ 125,000-ით გაიზარდა და საბოლოო ჯამში 1,761,000 ადამიანი შეადგინა. საბოლოოდ კი გამოიკვეთა, რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ საქართველოში უკვე 540,000-მდე ოჯახი ცხოვრობს. აქედან გამომდინარე, ძალიან რთულია იმის დაჯერება, რომ საქართველო გასული წლის მონაცემებით ლიდერია ცხოვრების გაუმჯობესების მხრივ, თუნდაც მხოლოდ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში. წლეულს ეკონომიკური ზრდის აუცილებელ წინაპირობად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში ბიზნესის დაკრედიტების გააქტიურებას მიიჩნევს. თუმცა საქართველოს საბანკო სექტორი დაკრედიტების პირობების შემსუბუხებას არ აპირებს. ამ შეფასებას ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აკეთებს. ევრობანკის განმარტებით საბანკო სექტორი ელის, რომ ფულად რესურსზე მოთხოვნა გაჩნდება, თუმცა მცირე მადგანი აპირებს პირობების შემსუბუქებას. ამიტომაც ევრობანკი ქართულ ბანკებს დაკრედიტების გასააქტიურებლად, ვადაგადაცილებული სესხების ზეწოლის შესუსტებას, ასევე მცირე და საშუალო საწარმოების დაკრედიტების გაზრდას ურჩევს. ეს კი ევრობანკის შეფასებით საკრედიტო ბიუროების უკეთესი მუშაობით და ბანკების მხრიდან რისკების მართვის გაუმჯობესებული მექანიზმებით მიიღწევა. დაკრედიტების ტემპების მიმართ უკმაყოფილებას სავალუტო ფონდიც აფიქსირებს. ფონდის შეფასებით ეკონომიკაში გაჯანსაღების ნიშნები შეიმჩნევა, თუმცა სავალუტო ფონდი დაკრედიტების გაზრდას ვერ ხედავს. საქართველოს ეროვნული ბანკიც აცხადებს, რომ მისთვის წლის მთავარი გამოწვევა დაკრედიტების მასშტაბების გაზრდაა, რაც უკვე არა დოლარსა და ევროში, არამედ ლარში უნდა მოხდეს. ლარის ბაზრის განვითარებაში ქვეყანას მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ბანკირი დაეხმარება. თელ-ავივის უნივერსიტეტის პროფესორი ლეონარდო ლიდერმანი ეროვნული ბანკის მრჩევლად უკვე დაინიშნა. ლიდერმანი აცხადებს, რომ მაღალი დოლარიზაციის ქვეყნები კრიზისის პირობებში რისკის ქვეშ იმყოფებიან, რადგან მოსახლეობა შემოსავალი ეროვნულ ვალუტაში აქვს, კრედიტის გადახდა კი დოლარში უწევს. ამიტომაც სავალუტო რისკები მაღალია. ლიდერმანს მიაჩნია, რომ ქვეყანაში ოპერირება მხოლოდ ეროვნული ვალუტით უნდა ხდებოდეს. თუმცა მისი თქმით ეს პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება. მაგალითისთვის ლიდერმანს ისრაელი მოყავს, სადაც დოლარიზაცია 80% იყო და 40%-მდე მის შემცირებას 20 წელი დასჭირდა. საქართველოში ამჟამად დოლარიზაცია 75%-ია და მის შემცირებას გაცილებით რთული ფონი ახლავს. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განმოგზავნეთ გადაცემას, პროგრამას მიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. თქვენთვის საქართველოს პრესას გადახედა მარინა ვაშაყმაძე.
არჩევნების თარიღის უფრო ახლოვდება და მიმდინარე კვირაში ქართული პრესის მთავარი თემა კვლავ წინა საარჩევნო მზადება იყო. კვირის დასაწყისში ისე ვიდგა ოპოზიციის საერთო კანდიდატზე შეთანხმების საკითხი. მე საერთო კანდიდატზე რამე შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობებს ვერ ვხედავ, განაცხადა თინა ხიდაშელმა გაზეთ ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ერთადერთი კეთილგონიერების იმედი შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, როცა პოლიტიკური ძალები აცნობიერებენ, რომ უმჯობესია გამარჯვება ოპოზიციონერ კანდიდატს დარჩეს და ისინიც ამ გამარჯვების თანამონაწილე იყვნენ. ვიდრე არ იყვნენ ამ გამარჯვების თანამონაწილე. თუ ასეთი გაცნობიერება მოხდება ჩვენი კოლეგების მხრიდან, შესაძლებელია მათ ირაკლის სასარგებლოდ მოხსნან კანდიდატურა, მაგრამ რამე შეთანხმების შესაძლებლობასა და ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთის შესაძლებლობას ნამდვილად ვერ ვხედავ, თქვა მან. გაზეთის შეკითხვაზე რა პოზიცია აქვს ლევან გაჩეჩილაძეს და რას აპირებს, თინა ხიდაშელმა უპასუხა. მე არ ვიცი რა პოზიცია აქვს გაჩეჩილაძეს და სიმართლე რომ გითხრათ, არანაირად არ მაინტერესებს. თუ გადაწყვეტს არჩევნებში მონაწილეობას, ის ჩადგება იმ გრძელ სიაში, რომელიც იქნება მერობის კანდიდატების არჩევნებისთვის. მეტი არაფერი. უკვე კვირის ბოლოს შაბათის ნომერში 24 საათი წერს. გუშინ ლევან გაჩეჩილაძემ ოფიციალურად განაცხადა, რომ არ აპირებს თბილისის მერის არჩევნებზე წილისყრას. მთელი ჩემი ენერგია ჩავდე გაერთიანებისა და ერთობლივი ბრძოლის საქმეში, მაგრამ არ გამოვიდა. ამიტომ მივიღე გადაწყვეტილება არ დავაყენო კანდიდატურა თბილისის მერის პოსტზე. მოხავს ლევან გაჩეჩილაძის სიტყვები 24 საათს. სავარაუდოდ ამ გადაწყვეტილებას ოპოზიციის მხრიდან დადებითი რეაგირება უნდა მოხვესო, ვკითხულობთ შაბათის რეზონანსში, მაგრამ გაზეთი წერს, რომ აქ გასათვალისწინებელია გაჩეჩილაძის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ იგი ბრძოლას არ წყვეტს. შესაბამისად კვლავ ინტერესის საგნად რჩება, თუ ოპოზიციის რომელ ნაწილს დაუჭერს მხარს ლევან გაჩეჩილაძე, წერს რეზონანსი. ლევან გაჩეჩილაძესთან ინტერვიუს შაბათს ალიაც აქვეყნებს. რატომ თქვა უარი ლევან გაჩეჩილაძემ არჩევნებში მონაწილეობაზე? სათაურში გამოტანილ ამ კითხვაზე ცდილობს პასუხის მიღებას ალია. მე ვერ შევეგუები ერთ რამეს, რომ არ მიმდინარეობს ბრძოლა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. ამას ვერასდრო შევეგუები. დღეს თუ არის ამის არბიელი არჩევნები, ვერც იმას შევეგუები, რომ ბოლომდე ვთქვათ არ გამოდნეს ეს საერთო კანდიდატი, თუ საერთო კანდიდატები მაჟორიტარები მყავს მხედველობაში და სწორი სტრატეგია არ იყოს მონახული. მე არ მინდა და არ მინდოდა ხელი შემეწყო დაქუცმაცებულობის პროცესისთვის. სწორედ ამიტომ მივიღე ეს გადაწყვეტილება. ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება თბილისის მერი ნამდვილი ოპოზიციიდან. ჩემთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ ის ადამიანი იყოს თბილისის მერი ნამდვილი ოპოზიციიდან, ვინც ძალიან აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სააკაშვილის რეჟიმის დამთავრებაში, ამბობს ინტერვიუში ლევან გაჩეჩილაძე. არის თუ არა ნოღაიდელი ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი, რომ მოხდეს ოპოზიციური შეთანხმება? კითხა ალიამ. რა ვქნა, ჩემთვის არ არის, უპასუხა ლევან გაჩეჩილაძემ. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არ არის სამართლიანი მართლმსაჯულება, ამ ქვეყანაში კანონი არ კანონობსო, დასძინა მან. რაც შეეხება ხელისუფლებას, იგი წინა საარჩევნო პროცესს ისე არღვევს, რომ კანონდარღვევაში ვერავინ შეედავება, წერს სხვა პუბლიკაციაში რეზონანსი. ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე უგულავა მერობის კანდიდატად დასახელდება, ვერავინ შეედავება ბიუჯეტიდან ფულს, რატომ ხარჯავს. მით უმეტეს ამ ფულით თბილისელების გულის მოგებას ცდილობს. არჩევნებისთვის კანდიდატების დასახელების ვადა 30 აპრილამდეა და როგორც ჩანს, ხელისუფლება საკუთარ კანდიდატს 30 აპრილის საღამოს 6 საათამდე არ დაასახელებს, წერს შაბათის რეზონანსის სტატიაში. რატომ აჭიანურებს ხელისუფლება მერობის კანდიდატის დასახელებას?
მარინა ვაშაყმაძე მიმოიხილა საქართველოს პრესა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას ორ ნაწილად დავყოფთ. თავდაპირველად გაგაცნობთ რამდენიმე წერილს, რომლებშიც საქართველოზეა საუბარი, შემდეგ კი მოკლედ მიმოვიხილავთ, როგორ გამოეხმაურა დასავლეთის პრესა რუსეთში მომხდარ ავიაკატასტროფაში პოლონეთის პრეზიდენტისა და სხვა ოფიციალური პირების დაღუპვას. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
15 აპრილს ჟურნალმა Foreign Policy გამოაქვეყნა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წერილი სახელწოდებით „არ შემდგარი აღარ გვეთქმის, როგორ დაუბრუნდა ნორმალურ მდგომარეობას უფსკრულის პირას მყოფი საქართველო“. სტატიაში საუბარია რეფორმებზე, რომლებიც ვარდების რევოლუციის შემდგომ საქართველოში გატარდა. მიხეილ სააკაშვილი წერს, რომ ამ ცვლილებების შედეგად საქართველოს ახლა შეუძლია მსოფლიო ასპარეზზე კონსტრუქციული როლის შესრულება და მაგალითად ბირთვული გაუცელებლობის გლობალური მნიშვნელობის პროცესში ჩართვა. Михаил Саакашвили განიხილავს იმ მძიმე მდგომარეობას, რომელშიც მისი თქმით საქართველო სულ რაღაც 10 წლეულის წინ იმყოფებოდა. კორუფციას, მძიმე კრიმინალურ მდგომარეობას, განუვითარებელ ეკონომიკას, სამოქალაქო თავისუფლებების შეზღუდვას და აცხადებს, რომ საქართველო მაშინ არ შემდგარი სახელმწიფო იყო. ასეთ ფონზე წერს სააკაშვილი, ვარდების რევოლუცია იყო გადაწყვეტილება ამ არ შემდგარ სახელმწიფოს ფუნქციონირება დაეწყო. ციტატა: „7 წლის შემდეგ გამარჯვებისგან ჯერ კიდევ შორს ვართ. ჩვენს ხალხს კლავაც უჭირს ქვეყანაში მაღალია უმუშევრობისა და სიღარიბის დონე. ვითარება საშინლად დაამძიმა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის შემოჭრამ და ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციამ, რაც დღემდე გრძელდება. მართალია, ჩვენ დიდი ცვლილებები მოვახდინეთ, მაგრამ ამასთან ერთად დიდი შეცდომებიც დავუშვით. მაგალითად, მეტისმეტად მკაცრად უპასუხეთ 2007 წლის ნოემბერში ოპოზიციის მიერ ქუჩაში მოწყობილ საპროტესტო აქციას. ჩვენი დემოკრატიული რეფორმა ჯერ არ დასრულებულა, ის კლავ გრძელდება.“ ამბობს სააკაშვილი და დასცენს: „და მაინც ის ცვლილებები, რომელთა მოხდენაც ქართველებმა 2004 წლის შემდეგ გაბედეს, გადამჭრელი ხასიათისაა. ჩვენ მეთოდურად ვატარებთ რეფორმებს, რათა დამყარდეს არამხოლოდ დემოკრატია, არამედ ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც ინდივიდუალურ უფლებებს და სამოქალაქო საზოგადოებას დაიცავსო.“ ცოტა ქვემოთ საქართველოს პრეზიდენტი წერს, რომ რუსეთი საქართველოში შეჭრის რეალური მიზეზი თბილისის მიერ არჩეული პროდასალური კურსი იყო, როგორც შიდა პოლიტიკური კულტურის, ისე საგარეო მიზნების მხრივ. „ჩვენი პატარა სახელმწიფო მეზობლებს არ დამუქრებია, მაგრამ ჩვენი ღირებულებები წარმოადგენდა მუქარასო.“ წერს მიხეილ სააკაშვილი და დასცენს, რომ ყველაფრის მიუხედავად საქართველო გლობალური უსაფრთხოებისთვის ბრძოლის სფეროში სანდო პარტნიორად რჩება. შეგახსენებთ, მიხეილ სააკაშვილის სტატია 15 აპრილს დაიბეჭდა ჟურნალ Foreign Policy-ში. 14 აპრილს ბრიტანულმა Guardian-მა გამოაქვეყნა წერილი სათაურით: „ბირთვულ სამიტს მოახსენეს, როგორ აღკვეთა საქართველოს იარაღისთვის ვარგისი ურანის გაყიდვა.“ სტატიაში ვკითხულობთ. ციტატა: „საქართველოს პრეზიდენტმა მსოფლიო ლიდერების სამიტს უთხრა, რომ მისი ქვეყნის უშიშროების ძალებმა იარაღისთვის ვარგისი ურანის შავ ბაზარზე გაყიდვის კრიმინალური მცდელობა აღკვეთეს. ამ განცხადებამ სიმწვავე შესძინა ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებზე ვაშინგტონში მიმდინარე სამიტს, სადაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დანარჩენ მსოფლიოს მოუწოდა ლაპარაკთან ერთად იმოქმედონ სახიფათო ბირთვული მასალების გასანადგურებლად, ან უზრუნველყონ, რომ ეს მასალები ტერორისტებს არ ჩაუვარდეთ ხელშიო.“ წერილში ნათქვამია, რომ ქართული წყაროების თანახმად თბილისმა საერთაშორისო ძალების დახმარების გარეშე მარტში მაღალგამდიდრებული, უფრო ზუსტად კი 70%-ით გამდიდრებული ურანი ამოიღო. ურანის რაოდენობა მცირე იყო, გრამებში იზომებოდა, რაც ძალიან შორს არის ბომბისთვის საჭირო მინიმუმ 25 კილოგრამისგან. მაგრამ კითხულობთ სტატიაში, ქართული მხარე აცხადებს, რომ კრიმინალები ამ მცირე რაოდენობას მყიდველს სინჯის სახით სთავაზობდნენ და ურანის უფრო დიდი რაოდენობა მოეპოვებოდათო. იქვე ნათქვამია, რომ ქართული მხარე არ აკონკრეტებს კრიმინალური ჯგუფის წევრების მოქალაქეობას. შეგახსენებთ, ამ საკითხებზე სტატია ბრიტანულ Guardian-ში 14 აპრილს გამოქვეყნდა. ეს რაც შეეხებოდა მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ მნიშვნელოვან წერილებს. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ რამდენიმე სტატიას, რომლებიც გასულ შაბათს რუსეთში მომხდარ ავიაკატასტროფაში პოლონეთის პრეზიდენტის და სხვა ოფიციალური პირების დაღუპვას გამოეხმაურნენ. New York Times-ის 10 აპრილის ნომერში ვკითხულობთ: „პოლონეთისთვის ძლიერი დარტყმა ავიაკატასტროფა, რომელსაც ქვეყნის ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი ნაწილის დაღუპვა მოხვა. დამზაფრავი დამთხვევით კატასტროფა მაშინ მოხდა, როცა რუსეთი და პოლონეთი 70 წლის წინ იმავე ადგილას პოლონეთის ელიტური ოფიცერთა კორპუსის 20,000-ზე მეტი წევრის დახოცვის ფაქტისთვის თვალის გასწორებას იწყებდნენ.“ ციტატის დასასრული. ცოტა მოგვიანებით წერილში ვკითხულობთ: „კატასტროფა სავარაუდოდ არ შეცვლის პოლონეთის ურთიერთობას სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის არც ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემის ნაწილის განთავსების გეგმას, თუმცა პოლონეთის დამოკიდებულება რუსეთთან შეიძლება დაიძაბოსო.“ სტატიის ბოლოს მოკლედ განხილულია პოლონეთის დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის მიერ გატარებული პოლიტიკა. სხვა საკითხებთან ერთად ნათქვამია, რომ მან საქართველოსა და უკრაინასთან ახლო ურთიერთობა დაამყარა და მათ ნატოში გაწევრიანებას უჭერდა მხარს. კაჩინსკის მტკიცედ სწამდა, რომ ძლიერი ნატო რუსეთს არ მისცემდა აღმოსავლეთ ევროპაზე გავლენის აღდგენის საშუალებასო.“ ვკითხულობთ New York Times-ის 10 აპრილის ნომერში. პრეზიდენტ კაჩინსკის დაღუპვა და პოლონეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესები დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში კვირის ბოლომდე დარჩა. პოლონეთში პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება პარლამენტის სპიკერმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ დაიწყო. ევროპის გაზეთები წერდნენ, რომ ეს კომოროვსკის მართველ პარტიას ძალიან დიდ ძალაუფლებას აძლევს, ხოლო კაჩინსკების ოპოზიციურ პარტიას სიძნელეებს უქმნის. ფინეთში გამომავალი ყოველდღიური ეტელა სუომენ სანომატი 13 აპრილის ნომერში წერდა: „ აშკარაა, რომ ეს მოულოდნელი მოვლენები მართველ პარტიას ხელსაყრელ გარემოს უქმნის. გავრცელებული მოსაზრებით, ლეხ კაჩინსკი საპრეზიდენტო არჩევნებში ხელახლა აპირებდა კანდიდატურის წამოყენებას ოპოზიციური კანონისა და სამართლის პარტიიდან. ის აღარ იყო ძალიან პოპულარული, მაგრამ მთავრობის გეგმების დამოხრუჭებას წლის ბოლომდე შეძლებდა. წერს გაზეთი და დასცენს. ახლა კომოროვსკი პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას იწყებს. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის კი იგი ფავორიტს წარმოადგენს. ერთადერთი ასპექტი, რაც ამ პოლიტიკურ სცენარში უცნობი რჩება, ის არის, მიიზიდავს თუ არა კაჩინსკის პარტია თანაგრძნობაზე დაფუძნებულ ხმებს და საერთოდ წამოაყენებს თუ არა კანდიდატს. წერს ფინეთში გამომავალი ყოველდღიური ეტელა სულმენს ანომატი 13 აპრილის ნომერში. ცოტა მოგვიანებით ევროპული პრესა იმ საკითხითაც დაინტერესდა, უნდა დაიკრძალოს თუ არა ლეხ კაჩინსკი კრაკოვის ვაველის ტაძარში, მეფეებსა და ეროვნულ გმირებს შორის. გაზეთების უმრავლესობა ამ ინიციატივას უარყოფითად შეხვდა. ავსტრიაში გამომავალი პრესე 16 აპრილის ნომერში წერს, ბევრი პოლონელის აზრით ლეხ კაჩინსკი ვაველში არ უნდა დაკრძალონო. სტატიაში ნათქვამია, რომ კაჩინსკის ვაველის ტაძარში დაკრძალვის ინიციატივას კრაკოვის არქიეპისკოპოსმა სტანისლავ ძივიშმა დაუჭირა მხარი, როგორც ჩანს, მხოლოდ გარდაცვლილის ოჯახთან შეთანხმების შემდეგ. არქიეპისკოპოსმა არ იცის, რომ სიცოცხლეში ლეხ კაჩინსკი საკმაოდ საკამათო სახელის პოლიტიკოსი იყო და სიკვდილის წინ მისი რეიტინგი უკვე 20%-მდე იყო დაცემული, კითხულობს გაზეთი და იქვე კიდევ ერთ შეკითხვას სვამს. ის მართლაც იმსახურებს დაკრძალვას იმ ადგილას, სადაც ეროვნული გმირი ტადეუშ კოსციუშკო, პოლონეთის განდევნილი მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ვლადისლავ შიკორსკი, ცნობილი პოეტი ადამ მიცკევიჩი და 1918 წლის შემდეგ დამოუკიდებელი პოლონეთის პირველი ლიდერი იუზეპ პილსუცკი განისვენებენ, კითხულობთ ავსტრიული პრესეს 16 აპრილის ნომერში.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты, ученые. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосо Цинцадзе, ректор Дипломатической академии Грузии, из Еревана Александр Маркаров, директор армянского филиала Института стран СНГ, из Баку Зардушт Ализаде, политолог. Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, я хотел, чтобы мы сегодня затронули тему событий в Бишкеке. Меня интересует такой, может быть, несколько общий план. Улица стала политическим фактором в жизни советских еще во времена перестройки, а уже после распада Советского Союза улица транслировала свою волю властям довольно часто, неожиданно и в разных ситуациях. С этим более или менее на постсоветском пространстве справились. И вот снова улица возвращается в политическую жизнь. Становится ли она фактором этой жизни? Мой вопрос. В Баку, насколько я понимаю, Азербайджан дальше всех сегодня ушел от уличных протестов из стран Южного Кавказа. Зардушт, вам слово.
Как один из участников этих событий, я могу сказать, что роль улицы преувеличивает в том, что касается событий в странах СНГ. Да, улица шла впереди, она кричала, она штурмовала, она протестовала, но за ними стояли те, кого в свое время назвали мафией, партийно-хозяйственной номенклатурой. Иногда это были имперские центры, которые потом стали как бы дружественными странами и опекунами. В Азербайджане, я думаю, то же самое было и в других странах СНГ. Очень важное значение имели вот эти кланы, мафии. Они подбрасывали дрова в огонь, они выделяли деньги, они готовили горлопанов, соловьев разных майданов. Естественно, никто не отрицает, что были объективные причины для выражения протеста. Но без благословения сверху и без организации элитных групп внутри правящего класса такие протесты не могли бы иметь результата.
И вы думаете, что эта же матрица, она сегодня сработала и в Кыргызстане?
Абсолютно уверен, абсолютно уверен. Тут и положение факторов внутренних, и один фактор внешний – это то, что Россия.
Тбилиси, Сосо Цинцадзе. Вы тоже полагаете, что улица, ну, в данном случае была использована как инструмент, что у нее, может быть, есть своя стихия, но нету ума и воли? И, может быть, проведете какие-то параллели с ситуацией в Грузии?
Я все-таки считаю, что с разной амплитудой колебания. Ибо в Бишкеке сама улица диктовала ситуацию, она создала такую взрывоопасную ситуацию, а не наоборот. Просто я не беру сейчас на себе смелость утверждать, что там рука мафии сейчас направляла гнев народа, праведный гнев против властей.
Но сегодня тут гораздо более популярна концепция «рука Москвы».
Я не думаю, что рука Москвы так однозначно утверждаться, я бы не осмелился. Конечно, Москва старается использовать все это. Москва старается стричь купоны из этих событий, и это нормально, нормально, конечно, в видении Москвы, но то, что Москва подготовила вот этот взрыв, знаете, пока рано делать выводы, потому что в Бишкеке все это готовилось давно, тут все смешалось, некомпетентность властей, коррупция страшная, ужасная коррупция, чисто восточная клановость, непотизм. И, конечно, аппетит, огромный аппетит властей, чисто с восточной жестокостью, так можно сказать. И все это, конечно, привело к тому, что мы наблюдали вот в эти трагические дни. Сейчас параллель провести, вот с Тбилиси, я могу только сейчас апеллировать к событиям в Тбилиси, прошлогодним событиям, тут совсем другой расклад, потому что у нас оппозиция, я считаю, что просто допустила ошибку, когда ставку сделала на уличные выступления. Вот это перекрытие улиц, разные какие-то клетки ставила, но у наших властей оказались крепкие нервы, они проигнорировали все это, и все кончилось тем, что оппозиция просто потеряла ту часть доверия, или, можно сказать, вообще потеряла доверие среди протестующего, протестного электората. У нас дело не дошло до кровополиции. Тут, наверное, свою роль сыграл исторический менталитет, потому что в истории Грузии, конечно, была и гражданская война, в 90-х годах начала эта эпоха Камсахурдия, но такой дикой жестокости в Грузии никогда не было. Во всяком случае, вот начиная, ну, с 19 веков не зафиксирован такой факт. Поэтому Восток остается Востоком, а Грузия — это часть Востока, часть Запада. Все-таки нам бы хотелось, чтобы нас считали более западными, чем восточными. Но это наши желания. И это, конечно, дает о себе знать.
Александр Маркаров, на ваш взгляд, то, что в Азии возможен бунт бессмысленный и беспощадный, все-таки и в странах Южного Кавказа, и севернее, улица, направляемая оппозицией, ведется чуть более сдержанно. Может быть, в этом заслуга и авторитарных режимов, которые не злоупотребляют своей властью в такой степени, в какой злоупотребляют режимы центральноазиатские?
Есть такое старое избитое выражение о том, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Но если исходить из этого, может быть, в определенной мере можно согласиться с тезисом, которого вы выдвинули. Но в данном случае, я думаю, и улицу можно частично рассматривать и как фактор либо прото, либо протогражданского, либо гражданского общества, поскольку та же Центральная Европа, она прекрасно помнит людей, вышедших на улицу на том же Вацлавском наместе в конце 80-х годов, когда улицы были заполнены тысячами граждан. Однако, что удалось сделать в Восточной Европе и частично в определенный момент, например, в той же Армении, это удалось институционализировать политику в русло политического общества, и люди из гражданского общества не перешли в русло институционализированных политических партий. Однако, когда в дальнейшем не было возможности для выпуска, так сказать, пары, и не было возможности для выражения протеста, и протестное голосование выражалось просто в том, что происходило голосование ногами. Это еще одно возможное объяснение.
По российским, по армянским и азербайджанским примерам, это то, что называется имитационной демократией, когда создаются якобы институты власти, парламент, есть пресса, есть масса всяких имитационных гражданских структур, но, тем не менее, возможности у общества полноценно выразить свою волю не остается. Неужели вот эти институции, они освобождают людей от этой протестной энергии?
Протестная энергия существует. Можно говорить о том, что когда у электората или у граждан государства не остается возможности выразить свой протест или выразить свое отношение к существующим властям, это выливается в протестное неадекватное и неконвенциональное поведение. И один из первых примеров – это не Украина, это не Грузия, а, к сожалению, это тот же пример президентских выборов в Армении в 1996 году. Это был первый такой выплеск негативной энергии, и когда массы захватили здание тогда Верховного Совета, захватили части членов Центральной избирательной комиссии, председателя парламента, которые были избиты. Об этом, к сожалению, сейчас, или к счастью, сейчас уже не вспоминают, но это тоже было частью нашей истории, когда властям удалось перехватить, скажем так, инициативу, и все закончилось тем, что через год Петросян подал в отставку. Так что наличие протеста и неспособность властей осуществлять свои функции в итоге рано или поздно может обернуться тем, что они вынуждены или не вынуждены уходят в отставку. Где-то это происходит более-менее мирным путем, где-то это происходит под угрозой каких-либо иных структур, где-то это происходит путем революции и мародерства.
Задушт Ализаде Баку. Такую парадигму предложил Александр Маркаров. Мне кажется, что опыт недавней истории, он говорит немножко о другом. Чем дальше общество от политических свобод, тем легче властям справиться с любым протестом. И тем более не допустить народ на улицу. В течение долгих десятилетий никаких серьезных уличных протестов Советский Союз не знал. Мне кажется, опыт сегодняшнего Азербайджана доказывает, что властям удается держать улицу под контролем.
В Азербайджане фактор нефтяных денег, внешней поддержки режима, который абсолютно удовлетворяет все пожелания внешних сил, плюс сплоченность правящего клана вокруг идеи присвоения нефтяных денег приносит конкретный результат в виде того, что улица исключена из политических процессов. Любые попытки использовать конституционные статьи о праве на собрание пресекаются на корню, и право собраний, ассоциации, право выражения своего мнения, все это пресекается. И, естественно, пока есть нефтяные деньги, пока есть внешняя поддержка, этот режим будет относительно стабильным. Что касается наших соседей, я думаю, что не надо забывать о роли Москвы. Когда взято свергали Мехедрионе, Утайо-Селяне и отряды Китавани, вместе с ними и, по-моему, впереди них штурмовал Ростовский ОМОН. Об этом не надо забывать. И когда к Ливону заходили генералы и приказывали собирать свои вещи и уходить, подавать в отставку, Ливон абсолютно ясно понимал, что за их спиной стоят русские военные, которые исполняют заказы Москвы. И в Азербайджане, когда отряды Сурята шли на Баку, и руководство тоже знало, что да, это Москва управляет процессами. В Казахстане, в Кыргызстане, я думаю, что то же самое. Не сразу у штурмующих зданий появилась решимость. Это сейчас говорят, что они перехватили у защитников правительственного здания оружие. Я думаю, что оружие было еще из какого-то другого источника. Не будем забывать, откуда появилось у Народного фронта Таджикистана Сангака Сафарова оружие. Это было оружие русское. Тогда, когда нужно Москве, она может использовать вот недовольство народа. Мои коллеги совершенно правы, что авторитарные режимы, абсолютная власть, непомерные аппетиты, они одинаковы для всех республик, что Южного Кавказа, что Центральной Азии и для России.
Тбилиси Сосо Цинцадзе. Вы сказали о том, что оппозиция сделала ставку на улицу и проиграла. А что, вы полагаете, ей нужно было внутри системы попытаться реализовать свою волю?
Я все-таки считаю, что оппозиция должна была тогда как-то аккумулировать весь интеллектуальный потенциал протестного электората, как-то сконцентрироваться на одного лидера и разработать адекватную реалиям тактику, краткосрочную и долгосрочную. Ставка на том, что вот мы выведем на улицу 100 тысяч, 200, 300 тысяч человек, и власти уйдут, в данном случае Саакашвили уйдет. Конечно, это была стратегическая и фатальная ошибка для оппозиции. Но, слава богу, дело не дошло до кровопролития. Но, конечно, при известных обстоятельствах могло быть и хуже. Ну, что касается тезиса, что чем меньше политической культуры масс, тем легче властям управлять улицей. Тут, знаете, бабушка надвое сказала, я бы не согласился, полностью, конечно, не согласился бы с такой постановкой вопроса, потому что если улица становится уже неуправляемой, когда массы стихийно выходят на улицу, и уже нет режиссера, нет дирижера, кто бы руководил этими действиями, тогда уже получается то, что в свое время Пушкин называл русским бунтом, беспощадным и бессмысленным. Это и произошло в Бишкеке. Слава Богу, и в Баку, ни в Тбилиси, ни в Ереване такого, я думаю, не может быть. Вот в таких масштабах. Потому что все-таки, знаете, кавказский менталитет, кавказская политическая культура и кавказская бытовая культура, сохраняя чувство политкорректности, конечно, может быть, чуточку больше, но все-таки отличается от подобных ценностей Киргизстана, киргизского народа.
Александр Маркаров, Ереван. Не очень понятно, какими все-таки методами действует. С одной стороны, ограничения на политические свободы перекрывают возможности общества для выражения собственной воли. С другой стороны, улица – это достаточно хорошо контролируемая при жестких авторитарных режимах сила. Таким образом, что ожидать, что несвободные политические системы, темы, они начнут сами себя разрушать, как это произошло с Советским Союзом?
Ну, процесс перестройки, он, в принципе, шел сверху вниз. Низы отреагировали не совсем так, как верхи ожидали, и процесс просто, по всей видимости, вышел из-под контроля. И в итоге получилось в начале события 91-го года, августовские, а потом уже и парад суверенитетов. А что касается возможностей функционирования оппозиции в ограниченных режимах или в авторитарных режимах, авторитарные режимы также не исключают возможности прихода той же оппозиции и классе. Нельзя забывать, например, такой классический случай, как потеря власти со стороны Пиночета в Чили, когда никто не ожидал, что в конце 80-х годов в ходе президентских выборов он проиграет, и к власти придут более-менее демократически настроенные силы. То есть в этом и разница, по всей вероятности, вот этих так называемых гибридных режимов от окончательно консолидированных авторитарных режимов, которые, если последние авторитарные режимы, по сути, не допускают конкуренции между различными элитами и контрэлитами, допуская определенную конкуренцию только внутри властвующих элит, в гибридных режимах или в вот этих режимах с управляемой демократией существует определенная window of opportunity, возможность какого-то окна для прихода оппозиции к власти, в том числе и конвенциональными путями, путем участия в выборах, которые не окончательно, не полностью контролируются. На это надо, видимо, обратить внимание. И если оппозиция собирается использовать существующие возможности, которые не до конца ограничены, в том числе и в странах Южного Кавказа, как минимум два государства на это указывают, то оппозиция в случае желания прихода к власти может использовать политику наращивания своего влияния в период между выборами, поскольку зачастую оказывается так, что та же оппозиция начинает приступать к каким-то действиям непосредственно перед выборами, и в итоге это получает совершенно не ту сущность, на которую рассчитывали, и все превращается в голосование ногами, выплескивается в народный бунт, опять же вспоминая Пушкина «Бессмысленно». А если речь идет о конвенциональном политики, то гораздо более приемлемо это использование тех методов, которые допускаются в период между избирательными кампаниями, в расчете на то, что к моменту X, к дню D, у оппозиции будет достаточно сил для того, чтобы конвенциональными и законными выборами, в том числе, прийти к власти. А то, что улица контролируется, улица манипулируется, это само собой разумеется. На сегодняшний день никто не допустит выражения протеста на улицах со стороны не сформировавшихся масс, которые будут носить аморфный характер, к сожалению. Этого не может быть, потому что эти массы, они однозначно и манипулируются, и происходит определенный мониторинг над поведением.
Это очень интересный поворот темы, и я хотел спросить Ардушта Ализаде. Есть такой взгляд на общество постсоветские, что они конгруентны своим авторитарным режимом, и поэтому, собственно говоря, и улица не особенно задействована в политической жизни, в политической борьбе, у нее нету политических интересов особенных. А есть надежда на взросление улицы, на появление у нее политической воли?
Есть азербайджанская пословица, что выслушав этот вопрос, так и хочется взять поток и начать рыдать, потому что вы говорите о степени зрелости общества, и в том числе гражданского общества, политических партий. Мы сами себя обманываем, когда говорим, что у нас общество готово к каким-то изменениям, к каким-то осознанным политическим действиям. К сожалению, этого нет. И в этой связи у меня возникает вопрос такой. Почему до сих пор научные сообщества не провели достаточно глубоких исследований на тему о роли КГБ и в перестройке, и в тех событиях верхушечных, которые привели к смене элитных групп правящих классов в постсоветских странах. Видимо, это достаточно щекотливая и закрытая тема, и актуальная, потому что до сих пор используют этот фактор. роль спецслужб, силовых структур, единого пространства КГБшное, которое, я думаю, не совсем распалось, оно еще продолжает интернационал действовать на постсоветском пространстве. Да, элитные группы в переходных обществах уже не позволяют, чтобы улица играла какую-то значимую роль. Она полностью контролирует, особенно если есть ресурсы. В результате контроля продажи природных ресурсов появляются средства, которые не дают возможность что-то сделать.
Ну, то есть общество можно подкупить?
Да, можно разлочить, можно подкупить, и можно крошки со стола смахивать, и те околоверхушечные группы, они будут демпфировать, они будут смягчать вот эти, как бы, недовольства и позволять эффективно контролировать настроение масс.
Благодарю вас, Сасо Цинцадзе. Сегодняшнее общество существенно свободнее, чем общество советские. Да даже взять и режимы, да, тогда это был тоталитарный режим, а сегодня мягкие степени очень разнятся. Мягкие авторитарные режимы, если мы говорим о странах Южного Кавказа, России и так далее.
Сегодняшнее общество несравненно свободное, ну, по сравнению с эпохой Советского Союза тоталитарного, но... Тут надо учитывать и другой фактор. Общество-то освободилось, но общество не подготовилось сейчас к таким системным изменениям. Знаете, свободно от нас, свободно она без политической культуры, без внутренней, ну, использую такое слово, перестройки, что ли. Это уже как-то свобода, но не функциональная свобода. Она не может найти свое применение, она не может как-то подготовиться или инициировать какие-то изменения вот в русле создания гражданского общества. Можно на улицу выйти, можно кричать сейчас «долой Саакашвили», там, «долой Алиева», «долой Саргсяна», «долой Путина», как угодно. За это, конечно, КГБ тебе за шкирку не возьмет. Это факт. Но с другой стороны, ведь это, ну, покричали и разошлись, все. Потому что общество не готово вот к следующим шагам, к следующим действиям. Общество как-то не подготавливает себя, изнутри не подготавливает себя, чтобы эта свобода, была бы рычагом изменений, системных изменений. Как-то вот эта свобода как-то сыграла роль фундамента, на котором можно было бы выстроить цивилизованное гражданское общество с гражданскими институтами, без коррупции, без непотизма, без каких-то всплесков тоталитаризма, все это. Так что вот свобода одно, а быть готовым к свободе, быть готовым использовать эту свободу на пользу всего общества, всего государства, это, наверное, слишком долгий путь. Тут, наверное, все-таки, может быть, потребуется смена поколений или что-то другое. Я не готов сейчас, знаете, дать какой-то рецепт, и я не знаю, где панацея находится.
Александр Маркаров, вам последний вопрос. Мне кажется, что свобода функциональна, когда она опирается на институты. Ничего особенного общество выдумывать не должно. Есть более или менее устоявшиеся институции гражданского общества, через которые это общество себя выражает. Есть выборы, есть судебная власть, парламентская, медиа и так далее, и так далее. Этого всего в демократическом обществе достаточно для того, чтобы общество свои интересы каким-то образом отстаивало. Я хотел спросить вас вот о чем. У вас есть ощущение, что общество сегодня свободнее, скажем, армянское общество сегодня свободнее, нежели армянская власть?
Общество свободнее по сравнению с чем? Если говорить об обществе, которое существовало на территории данного региона в 60-х, 70-х годах, конечно же, на сегодняшний день общество, которое прошло через горнило Карабахского движения, оно, несомненно, чувствует себя достаточно или относительно более свободным. Однако, чувствует ли оно себя свободным от власти, я бы так не сказал. А любая власть, она также не может чувствовать себя свободной от общества. Если она отрывается от общества и становится некой структурой, которая функционирует в вакууме, она рано или поздно может напороться на какие-то революционные шаги. В принципе, в определенном мере происшедшее в Киргизии, возможно, напоминает нам об этом, поскольку власть, она несколько лишилась чувства реальности. Назначение и сына, и брата, наступление, скажем так, на те же грабли, в которых в свое время обвинялся и Акаев. Поэтому говорить о том, что власть может быть свободной от общества, это на сегодняшний день скорее вылезло. Власть обязана реагировать на те изменения, которые происходят в обществе. Политическая система, которая не способна реагировать и адаптироваться к изменяющимся условиям, она, к сожалению, будет в определенной мере не способна в дальнейшем функционировать эффективно.
Благодарю вас, Александр. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимаем принимали участие из Тбилиси Сосо Цинцадзе, ректор Дипломатической академии Грузии из Еревана Александр Маркаров, директор армянского филиала Института стран СНГ, и из Баку Зардушт Ализаде, политолог, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107 და 80 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.